Drumul spre o viață mai bună. Drumul spre iubire. Drumul spre pace. Drumul spre înțelegere. Drumul spre fericire. Drumul spre înțelepciune. Drumul spre cer. Drumul spre veșnicie. Drumul spre Emaus cu Nicu Butoi.
Este din nou o deosebită bucurie și ne simțim, puțin spus, onorați, ne simțim binecuvântați că am fost primiți în casele dumneavoastră și îndeosebi că noi toți suntem primiți înaintea lui Dumnezeu pe baza promisiunii pe care a dat-o El. Oriunde doi sau trei se adună în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Ne adunăm Amin. Acum pentru studiul acesta și sunt foarte bucuros să vă prezint din nou pe oaspetele nostru drag, profesor Florin Lăiu, pentru care personal am un respect deosebit și pentru cuvântul și cunoștința lui prin care îmi simt sufletul hrănit și de care mă bucur întotdeauna. Dragă Florin, bine ai venit!
Bine te-am regăsit!
Mă bucur! Și aș vrea să reintrăm în cadrul drumului nostru către Emaus, al dilemei credinței și în același timp, astăzi, urmărind un aspect mai puțin accentuat aici și în ce măsură credința este deschisă pentru creșterea. Progresia credinței, progresia adevărului, progresia luminii. Mă bucur foarte mult și m-am lăudat, poate mai mult decât trebuie, sper să nu mă coste într-o zi, cu faptul că biserica unde slujesc este întemeiată pe principiul adevărului prezent. Aceasta însemnând cultivarea ideii de progres în cunoaștere, prin contrast cu cea de încremenire în timp și formă legat de un anume eveniment sau de un anume moment. Cel care rămâne chipurile la formă și moment și înțelegerea la un moment dat a adevărului cuvântului Dumnezeu sau a celor spirituale, omul acesta se declară, se consideră și este considerat un om statornic. Este la principii, se zice. Acest lucru este foarte sănătos în sine, un om de principii, dar este și foarte primejdios în același timp, pentru că el evită și blochează pur și simplu orice fel de creștere. Ori Biblia vorbește chiar despre Mântuitorul nostru, el creștea și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu, înaintea oamenilor.
În statură și în înțelepciune.
În statură și în înțelepciune. Dacă era doar în statură, am fi zis că este biologic. Dar era și în înțelepciune, ceea ce însemnează că lupta continuă pentru această creștere. Cred că îți este cunoscut exemplul homarului, e un rac oceanic. Lobsterul are doar 24 de ore să lase carcasa aceasta după el și să iasă din ea și îi va crește o alta mult mai mare în care plămânul poate sau respirația lui se poate dezvolta, altfel va muri asfixiat. Va muri dacă nu iese din carapacea aceasta. Deci este o lege a naturii aceasta și de asemenea în înțelegere, în gândire, când eram copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Există ideea, da, suntem deschiși pentru progres, pentru învățare, dar păstrăm în continuare, frate, știi ce a fost, rămâne? Nu, n-are cum. Am lepădat ce era copilăresc. Nu aveai cum să primești un lucru matur dacă țineai și pe ăsta copilăresc. Nu ai cum să te și copilărești și să fii și om matur în același timp. Lucru pe care l-ai avut copil, el și-a spus cuvântul și a însemnat viața. Fără ăsta nu existai de altfel. Dacă n-ai fi avut o copilărie, nu erai astăzi omul care ești. Dar astăzi copilăria ta trăiește în maturitatea ta. Nu mai ai comportament de copil cu jucării, cu nisip. Spune-ne câteva cuvinte, sigur înțelegi profund conceptul acesta, câteva cuvinte despre raportul și tensiunea dintre așa zisa statornicie sau constanță sau se cântă o cântare de 1000 și ceva de ani, se repetă același crez de peste 1000 de ani și așa mai departe, de 1700 de ani. Spune-ne câteva cuvinte despre tensiunea dintre aspectul acesta al rămânerii la înțelegere de la un moment dat, al unei expresii care a fost stabilită la un moment dat și în același timp deschiderea spre progres și spre creștere. Și după aceea aș dori să facem o aplicare locală și personală.
Discuția aceasta despre aspectul dinamic al doctrinei poate fi văzută și este văzută din două unghiuri diferite. Unii consideră că totul a fost primit la un moment dat a picat din cer.
Cum era statuia zeiței Diana, cea picată din cer. Și
picat
deci numai...
din cer și rămâne intact așa cum a picat atunci din cer, îl dăm din mână în mână, din generație în generație și asta este. Pentru aceștia, orice corectare sau amplificare a înțelegerii scripturilor, a învățăturii Bibliei, a doctrinei, deci, înseamnă apostazie, înseamnă pierderea credinței, rebeliune. Pe de altă parte, este și aceasta o realitate că noi, în calitate de protestanți, recunoaștem că prin Iisus Hristos, prin apostoli, a fost transmis un adevăr despre care prezbiterul Iuda spune în Noul Testament că este credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Și în trecerea timpului, de-a lungul secolelor, biserica s-a trezit la noi înțelegeri, atât cu privire la ziua de odihnă, cât și cu privire la antropologie, la natura spiritului, cât și cu privire la cult, la problema închinării, la imagini, sfinți, relicve și așa mai departe. Și toate acestea au fost justificate rațional și teologic în așa fel încât să aibă credibilitate și să poată continua, deși ele au plecat la origine de la niște practici populare, dar au fost justificate teologic. Pot fi date multe exemple. În cadrul aceleiași biserici se poate argumenta o dezvoltare doctrinală pozitivă, dar nu neapărat orice schimbare în teologie sau în înțelegerea unui lucru prin sine însă și este o dezvoltare în sens pozitiv, progresivă.
Obligatoriu și foarte adevărat. Dar vreau să afirm un lucru și te rog să mă ajuți să-l definim bine. Eu cred că adevărul nu are cum să fie static. Nu are cum. Un adevăr care nu se dezvoltă începe să moară. În sensul că dacă nu este cultivată creșterea, intervine descreșterea, ruinarea. Cum este entropia. Ea se manifestă și în domeniul unei idei. Dacă o idee foarte bună devine o idee fixă, e ceva bolnav. Deja e ceva bolnav. Prin faptul că a fost fixată. Și rămâne în poziția aceea pentru totdeauna. Dar nu rămâne în acea poziție. Ea suferă un proces de degradare continuă. Este un fel de telefonul fără fir și ajunge la capătul celălalt, același cuvânt, să zice, nu schimbăm cuvântul. E adevărat că nu schimbăm cuvântul, dar trecând de la unul la altul, ajunge la capătul alt cu totul altceva. Deci, adevărul, cu alte cuvinte, obligatoriu va trăi una din două experiențe. Fie se va ruina, se va degrada și se va transforma în opusul lui în final, fie va primi creștere de la Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu ne va ajuta și ne va deschide ochii asupra unor lucruri pe care nu ne le-a putut spune la un moment dat. Dacă adevărul era dat odată pentru totdeauna și turnat în beton și rămânea așa, Iisus nu ar fi spus niciodată, mai am multe lucruri să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Nu, așa cum suntem acum și nu le putem purta, așa rămâne de vecii vecilor. Suntem cesaționiști, cum zic oamenii noștri. Aici îngheață totul în postura aceasta. Nu este așa. Aceste lucruri pe care nu le puteți purta acum, i-a spus el lui Petru, ai să înțelegi mai târziu. Ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege mai târziu. Nu, Petru spune, nu, ce am înțeles acum, asta rămâne pentru totdeauna, mai târziu nu mai am nimic de înțeles, niciodată, tot timpul. Este clar că lucrul ăsta s-ar transforma într-un fixism care la rândul lui rigidizează toate aspectele vieții și însemnează moarte. Mortul-i țapăn, el nu se deplasează, nu mișcă, el rămâne acolo. Cei doi ucenici pe calea către Emaus trăiesc acest moment de tensiune extraordinară. E o rupere, practic, în sufletul lor. Ei au mers după Iisus, dar în niciun caz ei nu-și pot da drumul de stânca de care au ținut până acum sau de lucrurile pe care le-au înțeles până acum. Și lucrul ăsta a devenit cea mai formidabilă piedică în calea înțelegerii cuvintelor lui Iisus. De asta niciodată n-au înțeles cu privire la moartea lui în Ierusalim, n-au înțeles cu privire la înviere, n-au înțeles natura împărăției, n-au înțeles nimic, pentru că în cimentarea lor în aceste concepții cu privire la Mesia, care vine într-un fel, va fi așa, i-a prevenit să asculte, să înțeleagă. N-au înțeles absolut nimic. Și nu te miri că sunt oameni care ascultă o viață, dar nu vor înțelege absolut nimic, pentru că mintea lor este deja fixată într-un anume loc și doar dacă își aude ecoul propriilor lui gânduri, atunci răspunde, dar altfel nu. Când și-au dat seama că a fost Iisus, atunci s-a clătinat într-adevăr pentru prima dată carapacea lor și au ieșit din carapace. Pavel este de asemenea o victimă acestui fel. El spune, eu eram plin de râvnă pentru datini și au omorât oameni pentru datini. Nu, frate, s-a spus așa, gata, rămâne de vecii vecilor. Când l-a văzut pe Iisus, s-a dărâmat toată datina lui și a zis, începem, ce vrei să fac, de unde să începem, de aici. Urmărește, te rog, acest aspect în lucrarea Domnului Hristos. În ce măsură a făcut el din tot ceea ce a fost vechi o temelie pe care a zidit și în ce măsură ne-a învățat și ne-a dat nouă acest fel de viață de a fi deschiși, pentru că Dumnezeu mai are multă lumină de descoperit odată cu creșterea noastră și cu înaintarea noastră pe drumul vieții.
Da, chiar imaginea construcției despre care vorbești, imaginea temeliei despre care și Domnul Hristos vorbea, duce în același timp la ideea de construcție, de progres, dar și la ideea de ceva fix. Uh-huh. Pentru că nu schimbi temelia la fiecare stadiu de dezvoltare a construcției, nu?
Da.
Temelia o pui odată pentru totdeauna și rămâne. Dacă nu e bună temelia aceea, faci altă casă. Altă e temelie, clar. Altă casă.
A compromis tot edificiul.
Da. Cred că ceea ce a fost descoperit din cuvântul lui Dumnezeu cu adevărat, cu rugăciune și cu credință și care este probat și de trecerea timpului, nu poate fi tratat la fel cu orice noutate teologică pe care o auzi și pe care poate că o crezi două zile și după aia găsești un argument care te face să o elimini din gândire. Sunt și lucruri care trebuie să rămână, pur și simplu.
E clar, da.
Să rămână, dar să rămână nu ca lucruri moarte, ci ca lucruri vii care pot fi corectate, pentru că orice lucru bun, orice doctrină corectă, sănătoasă, este foarte profundă în același timp și nu înțelegem sub toate aspectele lucrurile corect întotdeauna. Așa că este loc pentru corectare. Nu corectăm atât doctrina în sine, nu corectăm scriptura, ne corectăm pe noi înșine, de fapt.
Asta am vrut să spun.
Noi înțelegem uneori lucrurile, nu? Ca și copii, înțelegem parțial, înțelegem la modul general mai întâi, înțelegem câteva aspecte. Este important ca ceea ce am înțeles să primim și să trăim, să experimentăm, dar trăirea, dacă este vie, chiar duce la mai multe întrebări și la o aprofundare, la o corectare și la o amplificare a subiectului, a credinței. Îmi aduc aminte de un cuvânt rostit de cineva, de un teolog, de pe altarele trecutului, să reținem focul,
nu cenușa.
Nu cenușa. Mm.
Foarte frumos lucrul
și
acesta.
Asta arată că focul trebuie păstrat. Este focul sacru care ni s-a dat de la început, este același foc, nu venim cu un alt foc.
Cu foc străin sau cu altceva. Tocmai asta vreau să spun, singurul în dreptul căruia este atașată afirmația nu este schimbare și nici umbră de mutare, acesta e Dumnezeu.
Da.
Dar nu înțelegerea mea despre Dumnezeu.
Exact.
Pavel spune, zice, ce-i drept? Eu credeam la un moment dat că va veni vremea când unii oameni vor crede că fac o slujbă lui Dumnezeu, omorându-vă sau indiferent. Deci aceasta e temelia la care te refereai. Deci în Dumnezeu nu este schimbare, nici umbră de mutare. În caracterul lui Dumnezeu, care este iubire, manifestat în Domnul Hristos, nu este schimbare, nici umbră de mutare. Acestea sunt lucrurile eterne.
Da.
Aceasta este Evanghelia veșnică. Evanghelia ne începând la Betleem, ci fiind dintotdeauna și rămânând pentru totdeauna, ea însemnând nimic altceva decât vestea bună că Dumnezeu este iubire.
Exact.
Manifestată în diverse feluri. Aceasta este temelia. Dar a face din gândirea noastră la un moment dat, din înțelegerea noastră, din istoria noastră, a face din aceasta ceva în care nu este schimbare, nici umbră de mutare, aceasta cred că este idolatrie mai degrabă decât creștere în credință. Cum ai putea să exemplifici parabola vinului nou și vinului vechi, burdufuri noi și burdufuri vechi, care de fapt aborda această temă în predica Domnului Hristos? Cum ai lega lucrul acesta de ziua de astăzi, cea pe care o trăim noi în prezent?
Eu am aplicat-o întotdeauna la Evanghelia pe care Domnul Hristos a vestit-o, a prezentat-o iudeilor mai întâi și care cerea mai întâi o înnoire, cele mai întâi pocăință. Ca să o aplic astăzi, și astăzi este aceeași situație, practic. Se cere să fii un burduf nou ca să primești un vin nou, nu? Adică
da.
Trebuie să ai o deschidere, ori deschiderea asta nu ai de la natură. Dacă cineva de la natură este deschis spre orice, așa pur și simplu, toți putem fi deschiși.
E clar, da.
Nu este nici asta sănătos. Cred că trebuie să fim mai întâi pocăiți, să fim siguri că suntem de partea lui Dumnezeu și să avem încredere că Dumnezeu este în stare să ne descopere mai mult decât știm astăzi. Există aici aspecte individuale ale creșterii, există și aspecte comunitare ale creșterii noastre și apoi poate exista o diferență de fază între creșterea mea și creșterea comunității din care fac parte. Deci este posibil ca la un moment dat, auzind ideea asta, de exemplu, că adevărul este în dezvoltare, este dinamic și eu n-am fost în stare până acum să studiez serios învățătura bisericii din care fac parte, ca să știu dacă e a Scripturii sau nu este, și mă trezesc dintr-o dată că eu nu sunt de acord cu asta, pentru că eu nici nu știu despre ce e vorba și mă pomenesc că mi-a povestit cineva ceva mai dinamic și imediat m-a câștigat și încep să condamn învățătura bisericii.
Da, sau un aspectul celălalt. Mă găseam într-un consiliu din acesta electiv undeva și erau doi oameni care lucrau în tandem. Dumnealor acolo, un ofițer de poliție creștin și un cetățean. Și ofițerul spune, zice, am o propunere. Atât a spus. Am o propunere. Tandemul lui, colegului, susțin. Și eu, fiind chiar lângă el, chiar lângă dumnealui, am întrebat, ce susții? Propunerea lui. Zic, care este propunerea lui? Whatever, oricare. Că și-a dat seama săracul că a vorbit în somn. Susțin propunerea. În momentul în care oamenii vin în biserică, li se impune să crezi în cutare lucru, crezi în cutare lucru, crezi... Îl doare gura pe un om, poate și dormind. Da, da, tot, absolut. Am văzut o dată niște persoane care nu știau să scrie, analfabete, întrebate, crezi în cutare lucru? Dânsele nu citiseră în viața. Cred, maică, cum să nu? Prima, au răspuns lucrul acesta. Foarte izbitoare conviețuirea aceasta. Omul care nu crede în nimic, crede în orice, de fapt. Cel care crede în orice, de fapt, nu crede în nimic. Credința nu este ceva, o atitudine, o casă fără uși, fără ferestre, pe unde circulă orice vijelie, orice praf, orice furtună. Ea este totuși așezată pe o stâncă. Are o stabilitate, are o identitate care vine tocmai din acest imutabil al lui Dumnezeu, nu al meu ca om. Problema pe care o ridică Iisus cu vinul cel nou și burduful cel nou, sau vinul cel vechi și burduful cel vechi, este legat de conținut și de formă. Sunt unii oameni atât de îndârjiți și de încleștați pe formă, încât niciodată ei nu ar accepta un burduf nou. Nu? Ăsta este. Frate, așa e întotdeauna. Chiar citeam săptămâna trecută, zice, care sunt ultimele cuvinte ale unei biserici pe moarte? Ultimele ei cuvinte sunt acestea. La noi n-a fost așa până acum. N-a fost așa până acum, dar uite-te că s-a sfârșit deja. Adică a expirat, s-a terminat. Pentru că n-a fost așa. La noi trebuie să fie numai cum a fost până acum. Iisus a spus, nu, pregătește-te pentru lucruri noi și frumoase și vii. Observă că în burduful cel nou nu e pusă benzină sau detox. Este tot vin. E același vin. Decât că este un vin nou, Este o prospețime, o reînviorare a adevărului în această formă vie. Urduful cel nou este o nouă formă care se adaptează sau care poate să încapsuleze în siguranță noul adevăr. Noul adevăr în formele lui vechi n-ar putea să supraviețuiască. Una se sparge, spune Iisus, nu, precis nu rezistă. Trebuie una sau alta. Sau un petec nou pus la o haină veche o rupe mai rău. De obicei, noi suntem tentați să spunem că păstrăm formele, păstrăm vechile hotare și așa mai departe, ceea ce însemnează nimic altceva decât înțelegerea mea la un moment dat. Rubinstein, pianistul, după 2-3 audiții ale celor mai extraordinare interpretări ale lui, spunea, nu pot să mai aud așa ceva, nu, din nou. Și deci, imediat identifica a treia săptămână sau nu știu cât, alții rămâneau emis până la sfârșitul vieții, iar el identifica, el se judeca pe sine, asta era o continuă creștere în viața omului acestuia. Și mă gândesc că nu există domeniu mai viu și mai frumos decât acesta al credinței în care ar trebui să avem această atitudine. Haina veche, sigur că și-a făcut rostul ei și a acoperit oasele acolo pe fric și așa mai departe, dar dacă e vorba să încerci să petecești credința, cum încerca generația lui Iisus și cum au încercat și ucenicii până la un moment dat să petecească la iudaismul lor ceva de la Iisus, Iisus spune, zice, se rupe și rupe și din haină dacă încerci să pui petec nou la haină veche. Aș vrea să continuăm gândirea noastră pe această temă în contextul faptului că ucenicii pe calea către Emaus au pierdut nădejdea datorită rămânerii lor în aceste forme stabilite de multă vreme și afirmate de tot felul de rabini, de generații întregi de oameni cu privire la Mesia. Și la un moment dat, când concepția lor despre Mesia a fost confruntată cu Mesia, cu adevăratul Mesia, i-a făcut pe ei să-și piardă nădejdea. Noi trăgeam nădejde, dar nu mai tragem acum. Și acum nici cele mai puternice dovezi, cum ar fi mărturisitorii învierii, nu mai reprezintă nimic pentru ei, fiindcă ceea ce s-a întâmplat acolo nu are niciun fel de legătură, nu este sincron, nu se armonizează cu ceea ce ei credeau. Acesta poate fi riscul nostru, ca denominațiune, ca biserică, în a ajunge să ne închinăm la propria noastră înțelegere la un moment dat. Și ca individ, nu există o piedică mai rea și mai devastatoare în viața unei biserici, cum este pretenția, avem tot adevărul. În clipa când ai spus vorba aceasta, avem tot adevărul, ai exclus orice fel de adevăr ți-ar trimite Dumnezeu vreodată. De moment ce ai totul, ai plinătatea, ești...
Da, sigur, e o copilărie, ca să spui. Dar în același timp, poți să înțeleg că cineva poate spune lucrul ăsta și poate fi înțeles într-un mod foarte...
constructiv.
Foarte practic, ca să spun așa, nu foarte filozofic și teoretic ce înseamnă avea tot adevărul, mm-hmm, într-un sens absolut așa, ci pur și simplu într-un sens relativ și comparativ, adică spre deosebire de mișcările religioase cărora le lipsesc anumite chestiuni esențiale,
da,
așa, avem în crezul nostru ceea ce ne trebuie. În sensul ăsta...
Sunt convins că avem ce ne trebuie, dar sunt convins că nu avem cât ne trebuie.
A, asta e... Deci, dacă este vorba de...
Cât ne trebuie.
În da. Sens cantitativ...
Da.
Adevărul este calitate că mai este
pot afirma voi lucrul acesta în libertate de cuget când am primit pe Domnul Hristos. El este adevărul, adevărul întruchipat.
Da.
Și oricine a primit pe Domnul Hristos are adevărul într-adevăr. Dar
da,
aceasta nu poți...
Există o expresie aceea clasică... Ellen White. Adevărul așa cum este El în Hristos.
Așa cum este El în Hristos.
Acum, da.
În Domnul Hristos am tot adevărul, într-adevăr. Știu ce am? Nu știu ce am. Niciun copil. El, copilul nu știe ce are, săracul. El mai mult decât biberonul, el nu știe că și casa asta și tot ce este ale lui sunt. Dar el nu are nici pe departe ideea asta. Trebuie să ajungă om mare, cum spune Pavel, când ajunge la maturitate, dar abia atunci poate să-i se încredințeze moștenirea aceasta. Dar când spun am adevărul, mă refer la credința noastră în Domnul Hristos, care a spus, eu sunt adevărul. Dar niciodată n-aș putea să pun semnul egal între Iisus ca adevăr, adevărul, și înțelegerea mea despre adevăr. Ai observat că ucenicii se opreau tot timpul. Cine e ăsta, frate? după aia iară, gata, acum înțelegeau că poate să poruncească pe mare una alta, când au văzut altceva extraordinar. Asta ce mai e, frate, așa ceva nu m-am gândit. Deci tot timpul erau devansați de noua descoperire pe care o aveau și tot ce făcea Domnul Hristos nu era altceva decât să le țină treaz duhul acesta de ucenic, gata să învețe. Am menționat într-o întâlnire precedentă că nu cred că, eu nu știu dacă aș fi putut să dorm noaptea, așteptând ce o să fie mâine, să vedem pe unde trecem, ce ni se mai întâmplă. Ți imaginezi la ce te poți aștepta într-un context ca acesta. Dar cred că adevărul nu se va opri niciodată din ascensiunea lui glorioasă. Cât va fi pământul și istoria pământului și noi vom trăi pe pământul acesta sau generații după noi sau oricine vine, adevărul nu se va opri niciodată. Și el nu are niciun fel de teamă sau de rezervă de a fi cercetat. Dimpotrivă, se și bucură. Ai observat că în momentul în care Laban îi spune lui Iacov, vezi că sunt niște neadevăruri pe aici, pe la tine, prin luate de la mine, Iacov este foarte bucuros, el știe cine este, știe ce are și foarte bucuros spune la Laban, caută frate tot ce vrei și unde vrei și spune ce ai găsit. Nu poate să găsească nimic. Adevărul nu are nimic de pierdut printr-o cercetare de aproape. Astăzi, în anumite segmente ale creștinătății, înclinația de a cerceta adevărul spre creștere și spre dezvoltare apare mai degrabă ca un fel de răzvrătire decât de...
Da, aici este o problemă peste tot. Este o problemă a fi bucuros să verifici, să examinezi foarte serios doctrinele pe care le crezi, îndeosebi cele mai dragi și mai, cele mai distinctive.
Distinctive, da.
Nu e chiar atât de bine văzut nicăieri.
Da, cred că este cunoscută povestea păianjenului care Aristotel i-a atribuit 8 picioare și la Marc i-a numărat și erau numai 6. Dar l-au dat afară sau să-l dea afară din universitate. Cum îți permis să contrazici pe Aristotel? La fel s-a întâmplat cu astronomia, cu astrofizica, cu măsurători. Dom'le, îți permis să contrazici pe Ptolemeu, îți permis să contrazici pe nu știu cine? Sunt niște lucruri care, asemenea sfaturilor lui Ahitofel, au ajuns să fie puse a fi egale cu Dumnezeu. Orice cuvânt al lui Ahitofel era considerat un cuvânt al lui Dumnezeu. Așa era pe vremea aceea. Și nu era deloc așa. Era cuvântul unui om, cel mai fericit caz, despre Dumnezeu. Dar nu era cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul...
Da, ca să nu speriem oamenii, poate, cu generalități.
Da.
Sau să creadă că avem de gând cine știe ce să mutăm tot edificiul doctrinal în altă parte,
nu,
să ducem
parte,
altceva.
Da, să schimbăm adresa.
Poate că am putea da ceva exemple din istoria bisericii noastre.
Foarte bine și chiar mă bucur dacă putem să facem lucrul acesta. Ce-ar fi să luăm în considerație ceea ce s-a numit teoria ușii închise în adventism? Pentru că suntem chiar noi aici.
Da, este clar că pionierii noștri, după 20 octombrie 1844 și până prin 1851, erau de altfel și cunoscuți de ceilalți adventiști ca fiind adventiști sabatarieni cu ușa închisă.
Da, știam.
Shador sabatarian adventist. Nu purtam atunci un nume specific, așa că asta era porecla dată de frații noștri adventiști mai
open
deschiși.
Door.
Mai așa, da, open. Da. Cred că au fost mai înțelepți dintr-un punct de vedere cei cu ușa deschisă, dar în același timp chestiunea aceasta cu ușa închisă, indiferent când ai plasa-o în istoria creștinătății, ea este în scriptură și este clar că nimeni nu se va putea pocăi chiar în clipa în care vine Hristos, nu? Sau în clipa în care vin plăgile, trebuie să fie ceva mai devreme.
Da.
Adică la un moment dat se închide ușa.
E prea târziu să te pregătești în momentul când a venit ocazia și citeam, era la altă. Adică trebuie să te găsească, te găsește pregătit sau nepregătit când vine ocazia aceasta.
Da, oricum, pentru că ei credeau că Hristos va veni la 22 octombrie 1844 și n-a venit atunci, credeau că va veni în curând, atunci au dezvoltat unii dintre ei ideea că la 20 de octombrie, totuși s-a închis ușa. De fapt, toată experiența lor de așteptare a fost explicată și trăită pe temeiul parabolei celor 10 fecioare.
Da. Da.
Și așteptare, și apoi s-a închis ușa.
Toate detaliile au fost transferate în realitate.
Da. Și de aici a pornit toată chestiunea aceasta. A trebuit să treacă destul timp până când au înțeles, au deschis ușa puțin câte puțin, sau alții au lăsat-o pe asta închisă și au deschis alta. În fine, pionierii noștri, inclusiv Ellen White, au avut aceeași înțelegere în privința asta până când s-au corectat. În alte privințe, noi avem acum o practică și o înțelegere superioară cu privire la alimentație, de exemplu, nu doar Leviticul 11, și o înțelegere bună cu privire la alimentația bazată pe dieta vegetariană, dar despre așa ceva nu se discuta în vremurile acelea.
Și dacă nu ar fi fost această idee a progresiei adevărului, probabil că nici azi nu s-ar discuta de chestia aceasta.
Exact. Aproape 20 de ani după 1844, Ellen White a mâncat porc.
Da.
Și Dumnezeu nu s-a ferit să-i dea descoperiri și în perioada respectivă.
Nu s-a împiedicat în lucrul ăsta.
Ceea ce ar însemna, după mine, dacă am luat serios istoria noastră, și cred că a venit vremea să o mai luăm și în serios, nu?
Și eu zic.
Dacă o luăm în serios, atunci înseamnă să avem același respect și față de alți creștini cunoscuți ai noștri, care nu au aceeași înțelegere ca noi despre alimentații sau despre alte lucruri și care pot fi la fel de bine sau mai bine, în același timp, copii ai lui Dumnezeu, fără ca să împiedice pe Dumnezeu ceva, chiar să le și vorbească.
Ar fi imprudent, puțin spus.
Nu cred că spun prea mult, e logic ce spun.
E absolut, e foarte, foarte limpede și este bazat pe un exemplu al Domnului Hristos. Unii ziceau profetului, alții ziceau fiul lui David, unii spuneau diavolul, unii spuneau fiul lui Dumnezeu. Pe niciunul dintre aceștia nu i-a aruncat Iisus afară. Nu, ci a dat fiecăruia ocazia să se exprime așa cum înțelegea în clipa aceea. A trecut timpul și Toma nu mai zice, nu cred în nimic. A trecut timpul și același Toma spune Domnul meu și Dumnezeu meu. Adică în viața lor a avut loc această creștere în credință, ceea ce s-a întâmplat și cu ucenicii noștri pe calea către Emaus.
Ceea ce... La fel și cu doctrina Trinității. Nu?
Doctrina Trinității, care a început în adventism mai mult ca arianism, ca semi-arianism și așa mai departe, o perioadă tulbure de atâta timp. După care oamenii, și aceasta este doctrina fundamentală a creștinismului, sau ideea judecății de cercetare, spre exemplu, dacă ai compara înțelegerea acestei idei în trecerea timpului, ai observa că, de fapt, ea suferă o continuă modificare și nu superficială, esențială, și de unde era o spaima lumii, devine, de fapt, ceva pozitiv, ceva încurajator, ceva care ridică pe om, într-adevăr, pentru că se afirmă în sfârșit că judecata nu este împotriva omului, ci este în favoarea omului, este ceva pentru ajutorarea, pentru ridicarea lui, nu acel fel de inchiziție
sigur. Este, de fapt, aș spune că se poate confunda cu Evanghelia, pentru că Evanghelia este veste bună, dar întrebarea este dacă Evanghelia este veste bună pentru carne, pentru firea pământească sau pentru suflet, pentru conștiință.
Foarte bine ai remarcat aici. Depinde pentru cine.
Asta,
știi, deci... că i-au făcut o operație lui Papa Ioan Paul al II-lea și în operație doctorul i-a spus, Sanctitate, o micuță incizie. Și el i-a spus, zice, depinde pentru cine e micuță. Pentru doctor era o micuță incizie, dar pentru el nu era o micuță incizie. Evanghelia este veste bună, dar depinde pentru cine. Nu e deloc veste bună pentru cel care a respins-o și a lepădat-o și a refuzat să creadă în ea. Nu e veste bună pentru acesta. Dimpotrivă, e tulburător cum era cuvântul lui Dumnezeu pentru Ahab. Nu pot să sufăr așa ceva, nu vreau să aud altceva. Bine, dar altceva nu e adevărat. Nu are nimic. Atâta vreme cât gustă bine, chiar dacă este Și ce sfârșit lamentabil a avut omul acesta. Sigur că o să întâmpinăm rezistență la orice pas și adevărul e că dacă nu am întâmpinat rezistență în calea creșterii noastre în credință, de fapt n-ar avea loc nicio creștere. Uiul care iese din, sau fluturile acelea pe care l-au scos ei din gogoa și nu l-au lăsat să treacă, să lupte el cele 3 zile, 3-6 de ore sau nu știu cât luptă până când taie. Ei l-au tăiat ușor cu lama, a fost mai ușor așa, l-au scos afară, dar când l-au așezat jos era ud și defunct. Niciodată n-a zburat fluturile acelea. Probabil că și așa și este, nu se va întâmpla niciun fel de cucerire în ce privește adevărul, fără luptă, fără împotrivire, de cele mai multe ori din partea propriei noastre inimi. Petru este hotărât să se ia cu Dumnezeu de piept. În momentul când arată vasul ăla în vedenie și cu, plin cu animale, s-a luat de piept cu Dumnezeu. Vezi de treabă cu așa ceva, n-am mâncat în viața mea, cum mă pui pe mine să mănânc așa ceva? În viața mea n-am atins așa ceva. Ia, taie și mănâncă. Nu se poate. De 3 ori a trebuit să insiste Dumnezeu la el, până i-a rămas tablou clar în minte, fără nicio explicație, n-a înțeles despre ce este vorba, până au apărut oamenii ăștia la poartă și a zis, opa, asta vrea să însemne treaba asta.
Da.
Opa. Bun, acum a mers.
Pentru că în sens literal, viziunea aceea, el n-a acceptat-o niciodată.
Niciodată. Nici nu era cazul, că nu și aceasta spunea.
Poate ar fi zis, chiar asta vrea să mă... vrea să mă încerce Dumnezeu dacă...
Dumpotrivă, zice, de la diavolul ăsta.
Dacă mai cred ce a transmis prin Moise sau da. Nu.
El putea să spună, păi asta e de la diavolul, când îmi spune mie să mănânc toate șopârle da. Tărătoare, eu nu m-am atins de așa ceva. Dar acum, constrâns de puterea evidenței, merge în casa lui Cornelius și vestește Evanghelia, câștigă la credință toată această familie, se întoarce la biserică. În momentul în care se întoarce la biserică, l-a luat de la ușă. Deci el mustrau cei tăiați împrejur. A intrat la un netăiat împrejur, ai mâncat cu el la masă. Te chemăm la comitetul bisericii, frate, treaba nu e simplă deloc. Ce ai făcut tu e...
Da, interesant este că experiența pe care a avut-o atunci și felul cum le-a povestit-o celorlalți a liniștit toate lucrurile.
Deci pe loc!
Pentru că eu cred că pentru Petru a fost chiar mult mai șocant ceea ce a văzut acolo decât visul acela cu vedenia aceea cu fața de masă. Și cu... Pentru că a văzut cum a fost dat darul Duhului Sfânt neevreilor, goimilor, da? Da. În, chiar înainte de a fi botezați. Nu doar că nu erau tăiați împrejur, nu era nici botezați.
Nu erau botezați. Dar ai observat cum a început dumnealui predica. Deci, fiind atât de tributar acestui burduf vechi în care trăise tot timpul și cât de greu era să treacă în cel nou, începe predica cu aceste cuvinte. Nu știu, omiletic, tu ești profesor și poate poți să evaluezi. Poate poți să evaluezi aceasta și începe predica el. Știți că nu e îngăduit de lege unui om să se însoțească cu altul de un alt. Asta a fost începutul predicii lui.
Da.
Dar spune el, zice... dacă ar fi după mine, zice el, eu nu m-aș fi însoțit cu voi. Niciodată. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Ceea ce explică faptul că vedenia nu era literală, ci era argumentul că Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat, a dărâmat prejudecățile lui și mentalitatea în care, cu toate că umblase cu Iisus, cu toate că a văzut cinzecimea și a văzut...
Dar unde anume legea interzicea să se întâlnească? Dacă citim tot Vechiul Testament, se întâlneau oameni
și se întâlneau și spunea să ajut și altele. Numai că exact ce vorbeam înainte, adevărul dacă nu crește de înapoi, întotdeauna se degradează. Devenise atât de strânsă și de strâmtă religia lor, încât practic îi condamnase la moarte prin sufocare. Pe oamenii aceștia.
Cred că aici este și o cheie a înțelegerii termenului lege, să spunem așa, că
da.
Asta e tradus. Mm-hmm. Da? Pavel îl folosește foarte frecvent și cred că am putea înțelege mai bine Noul Testament și în special epistolele lui Pavel dacă înțelegem termenul ăsta așa cum l-au folosit evreii în vremurile acelea și cum îl folosesc până astăzi.
Da.
Asta pentru că noi, ca adventiști, de exemplu, și probabil că și alții creștini, ne referim la cele 10 porunci când zicem lege.
E mult mai
foarte
mult
frecvent. Dar Realitatea este că cele 10 porunci sunt numite de Moise când legământul, când mărturia, când cele 10 cuvinte ale legământului sau ale mărturiei. Cred că există cel puțin un loc, dacă nu două, unde este echivalat cu legea, dar de cele mai multe ori, de sute de ori, termenul lege, fie că e Torah în ebraică sau nomos în greacă, termenul este folosit cu privire la, fie la legea mozaică în general, da, fie la Pentateuch, care cuprinde, da, legea mozaică,
toate cărțile,
fie de multe ori, asta în Noul Testament în special, pentru că era concepția specifică iudaică, reprezenta iudaismul, religia iudaică. Incluzând însă, asta este extrem de important de înțeles, pentru că acea teologie de acum 2000 de ani s-a păstrat în iudaism intactă până astăzi, pentru că iudaismul rabinic, nu, da, vorbim de iudaismul reformat,
da,
iudaismul rabinic de astăzi moștenește prin Talmud și prin alte scrieri, moștenește de fapt concepția fariseică. Iar concepția fariseică era aceasta, că legea înseamnă, pe de-o parte, Tora Bichtav, deci legea scrisă, și Tora Balpe, adică legea orală.
Orală.
Și că ambele au aceeași sursă divină prin intermediul lui Moise, amândouă vin de la Moise, de la Dumnezeu, doar că una vine prin scris și cealaltă vine oral, da, prin învățătorii, prin
rabini și așa mai departe.
Și de aici înțelegem că pentru ei toate aceste datini ale religiei, toate aceste practici, toate erau Torah, erau legea, totul venea de la Dumnezeu. Așa încât Petru, când a zis atunci
nu este îngăduit de lege,
el a folosit expresia comună în privința asta. Adică, da, legea iudaică, iudaismul, nu contează că era ceva din scriptură sau, din,
nu,
sau oral, nu? Asta
toate conta. Erau la fel de lege.
Și Apostolul Pavel zice la un moment dat că, vorbind despre femeie, că să fie supusă, cum zice și legea.
Cum zice și legea.
Da.
Care
unde era o poruncă în...
Da. E foarte frumos ce spui. Tim Keller, nu de mult timp, asta de vorbă cu... Tim Keller este un pastor presbiterian din New York. Spunea într-o prezentare a dumneavoastră că a zis, am stat de vorbă cu un student și mi-a spus, nu, minunile nu sunt posibile, că ar contrazice legile Universului. Zice, asta nu. Și Tim Keller spune, nu te supăra, care dintre ele? Pe care de nu știu nicio legile Universului. Care dintre ele, mai frate? Nu știu. Aici se spune lege. Oamenii făcuseră chiar din practica lor, de la sinagogă, a instituit un manevră acolo, deschidere, rugăciune, închidere, cutare, ordinea, servici, a devenit lege. Și același cuvânt îmbrăca toate aspectele. Să ne întoarcem la Petru când vine la adunare, la biserică, după ce... după vizita lui la Corneliu, nu este deloc primit favorabil. Nu. Îl mustrau cei tăiați împrejur. Cum ai putut să faci așa ceva? Eu nu știu dacă Iacov s-a dezbrăcat vreodată de starea aceasta de lucruri. Mă tem că nu, pentru că oamenii care veneau de la el au păstrat distincția aceasta. Așa apare în ultimele tablouri întâlnirea din... din Antiohie, la care face referire Pavel în epistola către Galateni.
Eu aș face distincție între Iacov. Nu vreau să spun că Iacov n-ar fi greșit niciodată. Și a greșit și Petru, a greșit și Pavel.
Toată lumea, da.
Și după...
Chiar și noi.
Da. nu asta. Dar vreau să spun că înțelegerea care este manifestată în epistola lui, care este inspirată, eu nu fac distinție între inspirația lui Pavel și inspirația lui Iacov. Inspirația lui Moise.
Da.
Deci eu sunt în ceartă cu cei care... Da. Fac distinția aici între...
Inspirația nu este diferită, nu este niciun fel de distinție, dar instrumentul este diferit totuși.
Da, instrumentul sigur că este diferit.
Instrumentul este diferit.
Dar toate instrumentele astea erau imperfecte.
Da.
Ca și noi chiar, da?
Aproape ca și noi. Da. Ce aș vrea să spun este faptul că Petru nu este primit favorabil, deși ar fi trebuit să sărbătorească oamenii ce se întâmplase acolo, au văzut bine cum a tratat Iisus pe sutaș roman, l-a declarat numărul unu în credință, da, și cu toate acestea nu s-a lipit de ei din cauza puterii burdufului celui vechi în care erau prinși. Dar Petru aduce argumentul care a spulberat și prejudecata lui. Și a spus, zice, un singur lucru vreau să vă spun. pe când ne rugam acolo, Duhul Sfânt a căzut peste ei în același fel cum a căzut peste noi la început. Fapte 2. Da. Ce s-a întâmplat cu noi, s-a întâmplat cu ei. Acum vă întreb eu pe voi, cei de la biserică, cine eram eu când Dumnezeu le dă lor Duhul Sfânt, cum ne-a dat și nouă, cine eram eu și spune, hei, Doamne, vezi că ai greșit adresa ăștia, nu sunt iudei, sunt romani, numai noi suntem care avem Duhul Sfânt. Și foarte bine ai menționat...
Ai luat pâinea copiilor și ai dat-o la căței.
Exact cum a spus Iisus, așa cum ai menționat, oamenii s-au potolit. Dar nu s-au potolit în sensul că din clipa aceea au început să... ci pur și simplu au înghițit această stare de lucruri, având în vedere greutatea argumentului extraordinar a revărsării Duhului Sfânt peste neamuri.
Era un argument care nu putea fi...
Tocmai împotriva acestui lucru a luptat Pavel cu disperare, pentru că ei impuneau, iudeii, așa cum astăzi diversele denominațiuni leagă mântuirea de apartenență la denominațiune, în loc să o lege de Hristos. Ei au legat mântuirea de iudaism și încercau să-i taie împrejur pe oameni, să-i facă întâi iudei și apoi etapa următoare, da, să devină creștini. Dar spuneau ei, dacă nu sunteți tăiați împrejur, nu puteți să fiți mântuiți. Cine fi delegat omul să spună altui om, tu nu ești mântuit sau altul e mântuit, e mai greu.
Da, da.
E mai greu de dispus. Dar Pavel luptă cu disperare pentru că a știut...
Apropo, Naaman a fost...
Da, tăiat împrejur.
Nu știu dacă sirienii... Nu, sirienii nu se circumcideau. Alții vecini ai evreilor
alții
s-au
mai practicat,
circumcis,
da.
În special dintre așa numiți fii ai răsăritului, ismailiți, madianiți, ăștia. Dar sirienii nu. Deci nu i-a zis Elisei, fii atent că trebuie să...
Numărul 1 trebuie să faci. No. Și nu era... Pentru că Pavel era tăiat împrejur și după aceea Timotei a fost tăiat împrejur și Tit, care era grec, n-a fost silit să fie...
Dar, apropo, nici evrei nu cred că pentru a fi mântuit trebuie să fii circumcis, să fii evreu.
Cel puțin cei care au vizitat Galatia au spus treaba asta.
Bun, bine, erau... Au existat întotdeauna curente diferite și în iudaism, dar iudaismul actual nu afirmă așa ceva. De aceea iudaismul nici nu caută să facă prozeliți, pentru că ei cred că neevrei se mântuiesc după legământul noahic,
după Noe,
și nu e nevoie să fii evreu. Nu. De ce trebuie să devii evreu? E mult mai greu, că ai mai multe de ținut.
Da.
Sigur, sunt și merite alea.
Da, diverse, da. Mai avem 2 minute și jumătate și, într-un fel, mă bucur și, în alt fel, vreau să lăsăm deschis acest subiect pentru o întâlnire viitoare. Aș vrea să concluzionăm discuția noastră de astăzi pe seama progresului credinței, progresului înțelegerii. În ce măsură crezi că ar trebui să fim înțelegători față de omul de lângă noi? În ce măsură ar trebui să cerem omul ăstuia să se schimbe, reflectat în propria noastră experiență? În ce măsură am dreptul să cer altuia să se schimbe când eu refuz orice fel de schimbare? Și dau un exemplu în sensul ăsta și el mă urmează pe mine, cum nu te schimbi tu, așa nu mă schimb eu. În ce măsură crezi că ar trebui să luăm, să înaintăm prin a așeza un exemplu viu în fața celui căruia i-am cerut?
Cred că există lucruri. Există situații în care putem să și trebuie să cerem schimbare imediată și categorică atunci când este vorba de pocăință propriu-zis și de lucruri care îi pun în primejdie viața spirituală și fizică. Atunci omul trebuie scuturat și ajutat, altfel poate să piară, nu îl mai întâlnește a doua zi. Ca
e
să
clar.
Mai... Da. Dar sunt și lucruri în care nu trebuie să ne grăbim mai mult decât Dumnezeu. Pentru că dacă ne orientăm și după istoria bisericii noastre, cum am zis, nu ne-a descoperit Dumnezeu la început toate lucrurile, ne-a lăsat să mai rătăcim așa încă de unele, așa că trebuie să mai avem și noi răbdare cu alții care sunt la fel de bună credință, dar care nu înțeleg lucrurile la fel ca noi. Trebuie să avem răbdare. Sau altfel spus, poate ei trebuie să aibă răbdare cu noi.
Da, sigur. Este la fel de adevărat. M-am bucurat din toată inima că am fost astăzi împreună. Am călătorit spre Emaus nu doar în compania cuvintelor noastre, ci în compania acestui nume care este mai presus de orice nume. Și în numele Lui au fost puse lucrurile care au fost puse astăzi, lăsând loc pentru o înțelegere mai bună, pentru creștere, pentru o lumină deosebită. Până ne vom întâlni data viitoare, doresc din toată inima să ne încredințăm harului și purtării de grijă a lui Dumnezeu. El să fie cu noi toți.